Imos saudar xa de seguido a un dos capitáns tamén do Negreira Veteranos, al hijo que está connosco para valorar precisamente esta clasificación que creo que é a segunda, por lo menos da que teño constancia, para disputar unha fase de ascenso galega, que non está nada mal, ¿eh? Un subcampeonato no que en principio pues creo que ninguén contaba, pero que ao final, bueno, pues os vos resultados sobre todo nestas últimas semanas permitironlle o equipo pois conseguir, non? Esta clasificación, entran os tres primeiros, está mirando por aquí, de cara ao sorteo, tres primeiros tamén de cada grupo. Pois imos a saudar xa de inmediato a Lico, que creo é o terceiro capitán do Negreira Veteranos. Hola Lico, moi boas.
Hola, bons días.
Pois nada, estaba dicindo por aquí, o xa comentamos outro día que antes de nada, noraboa, por este subcampeonato, gracias, por esta clasificación. A verdade que o que non faga desos veteranos, pois é difícil, porque sodes capaces de plantarlle cara. En principio, creo que ninguén contaba, non, con estar aquí.
Sí, bueno, a verdade é que a temporada foi complicada, porque desde o principio, pois xa houve moitísimas lesións, ademais de longa duración. Por exemplo, Rial xa non puido empezar, despois Moreno tamén tivo unha lesión para que o apartou de xogar xa para toda a temporada, Chito, Andrés tamén estiveron fora bastante tempo, despois Carteiro rompeu o tendón de Aquiles. Bueno, foi, a verdade é que moi complicado, despois outros estuveron indo ao límite, Pinchi, Pena, Jano tamén estivo lesionado, Diego tamén, bueno, non sei, casi todo o mundo, por unha cousa ou por outra, tivo que faltar bastantes veces, sí.
Bueno, pero aí estades, aí, sobre todo bons resultados das últimas semanas, non? Creo que o último mes de competición,
sí,
neste playoff polo título.
Enganchamos aí pois unha segunda volta ahora moi boa. Creo que non perdemos ningún partido. Estou falando así de memoria. Na segunda volta creo que se ganou todo, houve un empate. Sí, houve un empate en Bandeira. Foi, xa digo, a temporada foi complicada, non se contaba, pero bueno, aquí hai un gran grupo de xogadores, é un grupo a nivel personal moi bo. Eu creo que ao final, cando empezaron a vir os bons resultados, todo o mundo colleu confianza, e bueno, aí está o equipo, outra vez clasificado aí para o campeonato galego.
Aí facendo historia, é a segunda vez, non? Nos últimos anos que vos clasificades, salvo unha sí, anterior, non? Que chegarades, creo recordar,
semifinales,
a semifinais, yo, non?
Sí,
eu creo que eran semifinais
que
en Vigo, non? Foran, sí. Que non sí, está nada mal, eh? O sea, chegar a semifinais, carai.
Eu creo que a maior parte do plantel se afirmaría por volver a repetir o mesmo, non? Temos hoxe creo que o sorteo, tocarános seguramente un segundo de outra liga, de zona de Coruña ou de Pontevedra.
Pois toca, sí, fixo un segundo, non? Estou mirando por
sí,
aquí, non, a circular, sí, fixo un segundo.
Temos, hai unha baixa significativa para o próximo sábado, de Marcos Aires, que se lesionou este fin de semana. A ver que se pode facer, se se pode repetir, ganar algún partido ou repetir o que se fixo a última vez que se participou.
Sabedes onde vai a ser a sede, onde se van disputar os partidos? Estas primeiras eliminatorias son na vosa casa?
Sí,
bueno, fora, vamos,
na casa dos equipos agora. Despois non sei onde vai a ser.
Bueno, que a sede, digamos, final é distinta. A mí me comentan que incluso plantexaste esa posibilidade de que fose aquí Negreira. Creo que vai ser a fase final é o sábado día 25, día despois de San Xoán, non? Pero é que creo que hai un montón de eventos para esas datas e difícil, pero que plantexouse a posibilidade de que fosedes un pouco organizadores, non, desa fase final.
Sí, Sí, pero bueno, creo que non sei se vai a ser posible, entón, pois nada, toca esperar a ver onde nos mandan.
Bueno, oye, Alijo, a priori, que equipos vedes por aí? Bueno, creo que na eliminatoria de oitavos de final non podedes enfrontarvos a equipos da mesma delegación, non? Nin co Amio, sí. nin co Porto Mouro, non? O sea, con eses sí. Non.
Co Amio e co Porto Mouro neste primeiro partido non. Despois, pois agora non sei de certo, pero bueno, creo que despois é sorteo puro.
Estou vendo por aquí, na eliminatoria de oitavos de final, os partidos se disputarán a partido único na casa do equipo mellor clasificado. Decir, bueno, pues, se é entre segundos, non? Sí, estou vendo por aquí, non? Por exemplo...
Sí, pois sí. Sortearás, non sei se como se elixe o...
Sí, sí.
O campo, pero bueno,
habrá que facer un sorteo, ¿no?
Sorteo porque... o primeiro que saia do bombo, non sei.
O sea que vai ser a partido único, ¿no? Todo,
sí, sí.
Todo a partido único, claro. A estas sí, alturas vale. Non se está para xogar dobres.
Bueno, despois dos partidos que tiramos esta temporada, cas limitacións que tivemos, creo que non está o equipo para facer eliminatorias a doble partido,
no.
xa estamos bastante agotados, creo, pero bueno, con sí que chego a equipo forte de moral, bueno, vamos a darlo todo, a ver que se pode facer.
Pois así é como falábamos, e bueno, pues vamos a esperar esta primeira eliminatoria, primeiro saber que equipo, non, de vos toca, pues si é un segundo da zona de Coruña, non? Ou de que zona, porque hai tamén os dous primeiros clasificados da Costa, sí. Dous de Lugo, tres de Pontevedra, dous de Vigo, logo está o Vicente Campeón, que este participa sí ou sí, que o amigos veteranos Sárdoma de Vigo, estou vendo por aquí, ¿no? E logo que decíamos, ¿no? Que o que a fase, tanto semifinais como a final, disputaránse nun terreo de xogo que se oferte por parte dos clubes ou concellos, ¿no? O que falábamos antes, que esa eliminatoria de semifinais disputarase por concentración nun só campo, xogándose un partido a continuación do anterior, ¿no? Bueno, pois unha mágoa que non poda ser aquí, pero bueno, saberá. Confío en que poda haber máis ocasións, ¿no? Porque a mí me comentan por aí tamén que ides a ter reforzos importantes para o ano que ven, pero bueno, claro, esos van a chegar para a venir a temporada, facían falta para agora, non?
Non, de momento non podemos adiantar nada, pero bueno, eu sei que a directiva traballa ben para que eso así sexa. Este ano tamén houve uns cantos reforzos que, bueno, que tuveron unha gran aportación, volveron os dous irmáns Couso, Jacobo, Aro, Carteiro, despois fichouse a Sergio, que o trouxe aí Miguel, bueno, cada un dentro das súas posibilidades, pois creo que contribuíron bastante a que o equipo este donde está.
Pois nada, a seguir así, Alijo, moitísimas grazas, enhoraboa, a toda a familia do Negreira Veteranos por este subcampeonato, que caramba, que hai que celebrarlo, non? Digamos, estar de enhoraboa, para ter en conta que o equipo volve a estar nunha fase final da División de Honra de Veteranos de Galicia, osas 8 da tarde, sorteo na delegación da Federación Galega de Fútbol en Santiago de Compostela, para coñecer cal vai ser ese primeiro rival nos 16 equipos de División de Honra de Veteranos que, bueno, pois se miden a partir de agora nestas eliminatorias que son a partido único. Alijo, moitísimas grazas.
Nada, a vos.